Και βέβαια οι άλλες πτυχές της ειδησιογραφίας χαμηλών αριθμοί των κρουσμάτων, έχουν πάρει ανάσα οι κλινικές και συγχρόνως η μάχη συνεχίζεται και παραμένει καθημερινή για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Αττικό νοσοκομείο, ο κύριος Τέλειος Λουκίδης είναι ο πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ιατρικής. Καλημέρα κύριε Λουκίδη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην πρωινή στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.
Η εικόνα που έχετε κι εσείς είναι ότι αποφορτίζεται κάπως η κατάσταση.
Ναι, νομίζω ότι τον τελευταίο δεκαήμερο και ειδικά μετά τα χθεσινά περιστατικά, γιατί πάντα η Τρίτη είναι μια μέρα πολύ ενδεικτική των περιστατικών, των ημερησίων περιστατικών, διότι ουσιαστικά καταγράφει σχεδόν όλο το Σαββατοκύριακο. Είδαμε ότι είναι κάτω από τα 1000 πλέον. Και αυτό είναι και μία πρόβλεψη πολλών επιδημιολογικών μοντέλων που έλεγαν ότι περίπου κοντά στις 15 Ιουνίου θα πέσουμε κάτω από τα 1000 περιστατικά ημερησίως. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο και φαίνεται και από τον αριθμό των νοσηλιών αλλά και συγχρόνως και από το δείκτη θετικότητας και ελπίζω ότι θα πολύ σύντομα θα απομειωθούν και οι δυστυχώς και οι θάνατοι.
Και το θέμα είναι να κρατηθούμε βέβαια στα επίπεδα αυτά. Εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
Ναι, ναι, φυσικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι το εμβολιαστικό πρόγραμμα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα ώστε να μπορέσουμε μέχρι τουλάχιστον τέλος Ιουλίου να μην χάσουμε ούτε μία δόση εμβολίου στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο.
Κύριε Λουκίδη, με όλες αυτές τις ανακοινώσεις που έχουν έρθει δημοσίως, σε δηλώσεις συναδέλφων σας, ιατρών, καθηγητών, μελών της Επιτροπής, έχει υπάρξει μια αναστάτωση?
Ναι, σαφέστατα υπάρχει. Αυτή υπήρχε και εδώ και αρκετό καιρό. Μπορώ να σας πω ότι σχεδόν 9 στα 10 τηλέφωνα που παίρνουμε κάθε μέρα από ανθρώπους να μας ρωτήσουν πράγματα αφορούν τα εμβόλια πλέον και αφορούν και συγκεκριμένα εμβόλια με τα οποία προσπαθούν οι άνθρωποι να λύσουν τις απορίες τους. Πολλές φορές οι αποφάσεις έχουν και επικοινωνιακό χαρακτήρα και σε αυτή τη φάση ο επικοινωνιακός χαρακτήρας μάλλον δεν είναι υπέρ του εμβολιαστικού προγράμματος με αυτά τα οποία τουλάχιστον έγιναν τις τελευταίες 2-3 μέρες, διότι πρακτικά δημιουργείται μια αναστάτωση και σε αυτούς ήδη που έχουν κάνει την πρώτη δόση. Ελπίζω ότι αυτό το πράγμα θα αποκατασταθεί σύντομα, γιατί οι άνθρωποι που έκαναν την πρώτη δόση δεν πάβουν να είναι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να εμβολιαστούν. Οπότε με τη δυνατότητα που τους δίνουν είτε να κάνουν τη δεύτερη δόση του ίδιου εμβολίου, η οποία από ό,τι φαίνεται στατιστικά τουλάχιστον είναι πολύ περισσότερο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ασφαλής από την πρώτη, ή να αλλάξουν εμβόλιο, το οποίο πάλι έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μελέτη στη βιβλιογραφία που να βλέπει, που να κοιτάει το συνδυασμό δύο εμβολίων.
Τι αποτελέσματα
είναι? Μια δύσκολη συγκυρία που δεν έπρεπε, κατά την προσωπική μου γνώμη, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη φάση.
Ξέρετε κύριε Λουκίδη, καταλαβαίνει κανείς με την κοινή λογική ότι ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός και κρίσιμος εγχωρίως και παγκοσμίως. Καταλαβαίνει ότι είναι ο μόνος τρόπος επί του παρόντος για την αντιμετώπιση των πραγμάτων. Και βεβαίως κάποιοι συζητούν αν θα κάνουν εμβόλιο και ποιο θα κάνουν, και κάποιοι θα δουν το εμβόλιο μετά από 3 χρόνια για την πρώτη δόση στη μικρή μας γη. Απ' την άλλη, ίσως κανείς να ανησυχεί, διότι ίσως να υπάρχουν και περιπτώσεις παρενεργειών ευρύτερων που δεν καταγράφονται κιόλας. Είτε δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς από τον ίδιο τον πολίτη που εμβολιάστηκε, είτε δεν αξιολογήθηκε επαρκώς και αναλυτικά από τις δομές και δεν αναφέρεται κανείς σε έκτακτες καταστάσεις όπως είναι ένα θρόμβος ή μια ιδιαίτερη. Άρα, για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα, ίσως θα χρειαζόταν περισσότερο μια καταγραφή πιο αναλυτική.
Νομίζω ότι η καταγραφή γίνεται και τουλάχιστον στο κομμάτι των εμβολίων υπάρχει μια. Η διαδικασία της φαρμακοπαγρύπνησης είναι πάρα πολύ λεπτομερής. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει και μια καταγραφή κατά ηλικιακές ομάδες και νομίζω ότι αυτό έγινε πρακτικά τώρα. Και φάνηκε ότι σε κάποια ηλικιακή ομάδα υπήρχε ένα ποσοστό ανεπιθυμητών ενεργειών που πιθανόν να ξεπερνούσε το μέσο όρο του αναμενόμενου. Και γι' αυτό το λόγο έγινε και η μεταφορά του εμβολίου σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αν και για μένα, να σας πω, έγινε κυρίως για πρακτικούς λόγους. Για να μπορέσουν οι νεότερες ηλικίες, που είναι η ενεργό ζωή, οι άνθρωποι της ενεργού οικονομικής ζωής, να εμβολιαστούν με όποιο εμβόλιο θέλουν. Και να μπουν πολύ γρήγορα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, γιατί είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι ηλικίες στο να κτίσει κάποιο το τείχος ανοσίας.
Μια σειρά από θέματα εντάχει, κύριε Λουκίδη, έχουν σημασία. Αττικό νοσοκομείο και άλλα νοσοκομεία. Τα πράγματα πιο ήρεμα, η ζωή σας λίγο πιο χαλαρή. Εκ των πραγμάτων, με στην καθημερινή μάχη, δεν υπάρχει πια αυτός ο φόρτος της ΜΕΘ.
Νομίζω ότι σε όλα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αλλαγή σκηνικού. Δηλαδή υπάρχουν πολύ λιγότερα περιστατικά COVID και έχουν αρχίσει και εμφανίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό τα περιστατικά που εμείς τα ονομάζουμε non-COVID, που πιθανότατα το προηγούμενο χρονικό διάστημα για κάποιους λόγους, κυρίως φόβου, ξέρετε αυτή της αμηχανίας το να πάει κάποιος σε ένα νοσοκομείο, δεν ερχόντουσαν, και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι στον επόμενο χρονικό διάστημα θα το δούμε σε αυξημένο βαθμό, και δυστυχώς και όχι σε τόσο καλό αυτό που λέμε εμείς στάτους των ασθενών αυτών, διότι φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις αυτές μάλλον
ήταν
εις βάρος.
Τα ιατρία post-COVID, η επόμενη μέρα από το COVID, μετά την ίαση, υπάρχουν παρεπόμενα και ζητήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Πώς τα καταγράφει στο Αττικό, πώς τα βλέπετε?
Κοιτάξτε, τα ιατρία post-COVID λειτουργούν εδώ και περίπου ένα χρόνο και κάτι, από τον περσινό Απρίλιο, νομίζω προς Μάιο που το ξεκινήσαμε κι εμείς. Είναι ένα ιατρείο πολύ ενδιαφέρον, γιατί προσπαθεί να δει και να αποτυπώσει αυτά τα οποία μπορεί να εμφανιστούν μετά την λίμωξη. Υπάρχει ένα ποσοστό, ευτυχώς μικρό, που έχει κάποιες υπολειμματικές βλάβες, κυρίως στο πνεύμονα. Αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό και σε μεγαλύτερο πληθυσμό για να μπορούν να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα. Είναι κάτι όμως που θα απασχολήσει την ειδικότητά μας, γιατί αφορά, θα έλεγε κανείς, πολύπλευρη αξιολόγηση στο κομμάτι των πνευμόνων, και από πλευράς απεικόνησης, που είναι η επαναληπτική, ας το πούμε, αξονική τομογραφία, αλλά και από πλευράς λειτουργικότητας πνευμόνων, δύναμη πνευμόνων, η οποία ελέγχεται με διάφορες μεθόδους τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη λίμωξη.
Κύριε Λουκίδη, πολύ ευχαριστούμε την παρουσία στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Φτάσαμε στο 7 παρά 7, 7 παρά 6, αλλά και πάλι ο νεκτά.